halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee mowjadaha FM-yada Geeska Afrika iyo waliba internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan arrisu bandhigaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 12ka bisha June sanadka 2016. Idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa si wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Saare Ciidla Nuuri anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
Wuxuu ahaa nin lagu yaqaan arrin aad iyo aad u wanaagsan. Haddii noqon lahayd dagaalka Biidnaam iyo diidadii u diiday, haddii noqon lahayd markii intuu ku guuleystay muxuu ahaa wax la yidhaahdo abaalgudka magaciisa oo Maxamed in lagu qoro dhulka meesha lagu soconayo oo uu diiday in lagu qoro oo uu yahay magaciisa meesha magaca keliya hoos ugu darbiga ku qoran isagoo ixtiraamaya Nabiga sallallahu calayhi wasallam.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo ka hadlaya feeryahankii caanka ahaa Maxamed Cali Clay oo shalayto lagu aasay magaaladii uu ku dhashay Louisville ee gobolka Kentucky.
Warbixin iyo falanqayn ayaan idinkaga haynaa sheekadaasi. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciyaaraha koobka qaramada Yurub oo shalay Faransiiska ka bilaabmay iyadoo ammaanka garoomada si weyn loo adkeeyey.
Xubintii sarifka iyo suuqa iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Xaaskii uu ka geeriyooday Maxamed Cali Clay, ilooniyii Cali iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiin tiro badan oo ka hadlay aaskii feeryahankii caanka ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Cali Clay oo jimcihii shalayto lagu aasay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka. Tacsidiisa way ka soo qayb galeen dad ka badan 15,000 oo qof. Meydka Maxamed Cali Clay ayaa lagu soo wareejiyey jidadka waaweyn ee magaaladaasi, halkaasi oo taageerayaashiisii iyo dadkii jeclaa ee magaaladu iyagoo ilmaynaya ay ku sii macasalaameeyeen. Looniyi Cali, oo ahayd haweeneyda uu ka geeriyooday, ayaa ka hadashay jacaylkiisii uu qabay diinta Islaamka iyo sidoo kale qaabkii uu ugu baray amaba ugu sharxay in diinta Islaamku ay tahay mid aan qalalaaso ku dhisnayn oo nabadgelya. Waxaa kaloo ay ka hadashay in uu aad u jeclaa Maxamed Cali Clay safarada iyo inuu markasta la kulmo dad kala duwan oo wajiyo cusuba. Waxaana ay sheegtay in uu u guuray amaba uu u socdaalay guud ahaanba dunida isagoo la kulmayay dadka ugu taajirsan iyo kuwa ugu faqiirsanba.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ansixiyay awoodo cusub oo la siinayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan, waa oo dabcinaya xadidaadyo horey ugu saaraa duqeymaha dhinaca cirka ah awoodaha oo ciidamada Mareykanka u fududayn doona sida ay ula howlgalayaan ciidamada waddanka Afghanistan. Hadalkan ayaa soo baxayadoo ciidamada Afghanistan ay dagaal kula jiraan kooxda Taalibaan, guulo ay gaarayaan kooxda Haqaani ee lagu xiriiriyo Alqaacida iyo ururka ISIS oo dadaal ugu jira inuu saldhigyo ku yeesho dalka Afghanistan. Madaxweyne Obama ayaa ku dhawaad 8 sanadood ka hor markii uu xukunka qabsanayay ku dhawaaqay inuu soo afjarayo dagaalka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq, laakiin ilaa iyo maanta colaadda iyo dagaalada ka bilowday waddamadaasi ayaa saameyn ku yeeshay oo ku fiday dalal kale sida Syria iyo Libya. Sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulkiisa, madaxweyne Obama ayaa awoodahan cusub ee dheeriga ansixiyey isagoo ku saleeyay wadatashiyo uu la yeeshay taliyaasha ciidamada Mareykanka ee gobolka iyo saraakiisha sirdoonka.
Dowladda waddanka Syria ayaa markii ugu horreysay muddo 4 sanadood soo ogolaatay in gargaar la gaadhsiin karo goobaha ay mucaaradku ku sugan yihiin dadka ku go'doonsan ee dalkaasi Syria. Kooxaha caalamiga ah ayaana markii ugu horreysay fursad u helay inay magaaladooyinka halkaasi ku yaalla ay gargaar gaadhsiiyaan. Hay'adda qaramada midoobay iyo waliba laanqayrta cas ee Syria ayaa Khamiistii shalayto qaybinayay raashin ay sheegeen inay muddo bilo ku filan karaan dadka ku nool magaalada Daraya ee duleedka caasimadda Dimashq, gargaarkaasi oo isugu jira cunto iyo dawooyin. Waxaana la sheegay in markii ugu dambeysay ee dadkaasi ay kaalmo helaan ay ahayd 2012-kii xilligaasi oo ay kooxaha mucaaradka ahi magaaladaasi qabsadeen, waana markii ugu horreysay ee kaalmo sidana la siiyo. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in cuntadaasi loo qaybiyay dad ku dhow 2,400 oo qof, iyadoo gargaarka caafimaadkana la siiyey amaba loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladaha caafimaad darro ee qabaan 4000 oo qof sida uu sheegay afayeen u hadlay qaramada midoobay.
Halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Arori soo ban subax wanaagsan ayaa mar kale hawadadan ka leenaa dhegaystayaal marka soo naga maqlaysaan. Haatana aanu gudagalnay wadaacadda Sara.
An ku bilaabo ee Maxamed oo sidii aynu warkaba ku sheegnay munaasabad lagu xusayay jinaasada ama tacsida loo qabtay Maxamed Cali Kalaay oo ahaa feeryahankii caanka ka ahaa dunida. Ayaa oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalkan Mareykanka ayaa maalintii shalay ee Jimcihii lagu qabtay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky. Muslimiinta ayaa ku xusuustay Allaha u naxariistay Maxamed Cali Kalaay in uu ku beeray kalsooni inay ku qabaan diintooda si geesinimo leh iyaga oo aanay cidnaba ku qasbin, haddana difaaci jiray in uu aaminsan yahay diinta Islaamka xilliyadii adkaa. Haddaba saameynta Maxamed Cali Kalaay iyo muslimiinta, warbixintan waxay nooga diyaariyay Maxamed Olaad Xasan oo istuudiyaha igu weheliya.
Feeryahanka miisaanka culus ee dunida Maxamed Cali Kalaay magaciisii dhalashada waxa uu ahaa Cassius Clay, laakiin sanadkii 1960-kii ayuu qaatay diinta Islaamka. Markaas oo uu magaciisa u bedelay Maxamed Cali, waxa uu ahaa shaqsi dunida laga jeclaa, laakiin toddobaadkii tagay ayuu Ilaahay oofsaday isagoo 47 sano jira. Haddiiba uu jiro qof ay wada jeclaayeen dhammaan muslimiinta kala duwan, haddii ay ahaan lahaayeen shiicada, sunniyiinta, salafka ama suufiyada, waxa uu ahaa Maxamed Cali. Waxaana markhaati ka ah muslimiintii kala duwanaa ee salaadiisii janaasada isugu tagay Louisville, dalkan Mareykanka. Rawla Aluuj waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka.
Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher, that he gave us pride in ourselves because he was such a strong advocate for.
Isaga dartii ayaanu maleynayaa inaannu isugu nimin. Waxaanu nageliyay qab maadaama uu ahaa qof awood badan oo dhammaanteen cod noo ahaa haddii aanu nahay muslimiinta Mareykanka.
Nadia Hassan sidoo kale waxay ka mid ahayd mujtamaca muslimiinta Mareykanka ee aaska Maxamed Cali uga tagay gobolka California.
Muhammad Ali never shied away from identifying as a Muslim and he wore that identity on.
Maxamed Cali waligii kama gaban inuu ku faano muslimnimadiisa. Haybta uu ahaa ee muslim waxa uu ku watay garbaha. Aniga ahaana qab weyn ayuu i galiyay.
Maxamed Majid waa Sudan American, imaamka ah mid ka mid ah masaajidda dalkan Mareykanka ku yaala.
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say somebody very assertive, he said, what do you think?
Waxaan la soo qornay buu yiri magaca quruxda badan ee Maxamed Cali. Aniga ahaan waxaan ku soo dhex qoray buu yiri bulsho marka ay rabaan inay wax ka hubiyaan ku weydiinaya, ma waxaad doonaysaa inaad noqoto Maxamed Cali? Macnaha weyn ayuu noogu fadhiyay buu yiri dhalinyaradii ku soo kortay Sudan xilligiisa. Umar Faizi waa feeryahan u dhashay dalka Masar oo ay siqaaneen Maxamed Cali Kalaay.
A lot of people found out about Islam through Muhammad Ali. A lot of people were uneducated
because dad badan baa dirtii u bartay buu yiri Islaamka. Dad badan oo aan aqoon diinta Islaamka ayaa ku dayday oo bartay isaga dirtii buu yiri. Sanadihii 1960-maadkii ayuu Cali waxa uu guulo ka gaaray feerka isagoo markaa watay magaciisa dhalashada ee Cassius Clay. Waxaa markaa uu xiriir la yeeshay Malcolm X oo ka soo jeeday muslimiinta madow ee Mareykanka una dagaalamayay xuquuqda dadka madow ee laga tirada badan yahay. Waa marka uu Maxamed Cali bedelay magaciisii oo u qaatay diinta Islaamka. Imaam Jawhari Cabdimaalik waxa uu xilligaasi ka mid ahaa dhalinyaradii ku koraysay magaalada New York isagoo haystay diinta Masiixiga. Hadda waxa uu ka tirsan yahay imaamyada masaajidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia, duleedka Washington.
It rocked our world. That a young African American boy in the midst of the civil rights movement could then embrace Malcolm X.
Imam Jawhari waxa uu leeyahay qaadashadiisii diinta Islaamka Maxamed Cali Kalaay iyo magacii uu bedelay ayaa gelgishay dunida oo dhan. Waayo buu yiri waxa adkaa in wiil yar oo ka soo jeeda Mareykanka madow iyadoo lagu guda jiro xilligii ay dadka madow xuquuqdooda halganka ugu jireen uu qaadan karay diinta Islaamka ama uu raaci karay Malcolm X iyo ururkiisii Nation of Islam, haddana uu inta bannaanka isa soo taago uu arrintaasi ku dhawaaqo. Allah u naxariistay waxyaabaha Maxamed Cali lagu xusuusta waxaa ka mid ah inuu diiday dagaalkii Vietnam isagoo u cuskanayay in diinta Islaamka ay ahayd diin nabadeed, taasoo markii dambe keentay in laga xanjuubiyo horyaalnimadii feerka culus ee uu xilliga haystay. Sanadkii 1957-kii ayuu ka tegay ururkii Nation of Islam isagoo qaatay madhabta sunniga. markii dambana wuxuu noqday suufi. George Carr waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Howard ee magaalada Washington.
Since the mid-2000s, his embrace of a particular type of Islam, Sufi Islam, has really been all about tolerance.
Ilaa iyo bartamihii 2000-yadii, waxa uu ku dhaqmi jiray madhabta suufiyada oo runtii ahayd mid dulqaad u saaxiiba oo qofka uu xoogga saarayo saameynta diinta ee qalbigiisa. Shalay markii la aasay kadib ayaa waxa isla magaalada uu ka soo jeedo ee Louisville ee gobolka Kentucky lagu qabtay xaflad xusa oo ay ka qayb galeen aktaro aan ka dalka Mareykanka, madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xubnaha qoyska Maxamed Cali Clay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Clinton ayaa ku tilmaamay Maxamed Cali nin xura oo ku dhaganaa wixii uu aaminsanaa.
And his mind and heart to figure out at a fairly young age who he was, what he believed.
Waxa uu yiri, waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday isagoo yar inuu noloshiisa wax ka qoro. Waxaan u malaynayaa inuu go'aansaday inuu yeesho awood aan weligii lagu xayuubin karin. Waxa uu ahaa nin qalbigiisa iyo dhaqankiisa ay islahaayeen. Wuxuu isagoo yar soo bandhigay, buu yiri, wixii uu aaminsanaa isagoon ka baqin cawaaqibka uga iman karay. Sidoo kale dadka xafladdaasi xuska ah ka hadlay waxaa ka mid ahaa majaajilistaha iyo aktarka caanka ee Mareykanka Billy Crystal, kaasoo ku tilmaamay Maxamed Cali 35 sannadood oo uu feerka joojiyey kadib inuu weli maanta dunida yahay horyaalka feerka culus.
Ali forced us to take a look at ourselves, this fresh young man who thrilled us, angered us, confused and challenged us, ultimately became a silent messenger of peace.
Waxa uu yiri, Cali waxa uu nagu qasbay inaan dib u eegno waxa aan nahay, wiilkii yaraa ee mararka qaar naga cadhaysiin jiray, naga hor imanayay, mararka qaarna naga yaabinayay, ayaa kama dambaystii noqday danjiraha aamusan ee nabadda, kaasoo nabaray, buu yiri, in noloshu ay ku wanaagsan tahay marka aad dhisto buundooyin dadka isku xira ee aadan kala dhex dhigin derbiyo kale xira. Allaa u naxariistee, Maxamed Cali Clay shalay ayaa la dhigay luxudka gurigiisa dhabta ah, laakiin dunida ayaa ku xusuusan doonta feerkii uu ku caanbaxay ee miisaanka culus iyo sidii uu ugu adkaa diinta Islaamka ee uu aaminsanaa isagoon eegayn cawaaqib kasta oo ay taasi ku keeni kartay. Janaasada Maxamed Cali ee Khamiistii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo boqor Cabdullaha Jordan. Xafladii xuska ee lagu qabtay shalay Louisville oo lagu waday in labaduba ay ka hadlaan ayaanay tegin kadib markii sida la sheegay laga saaray liiska dadka halkaasi ka hadli lahaa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Haddaba Maxamed Cali muxuu uga fadhiyey ama uga dhignaa dadka muslimiinta ah guud ahaan? Wariyeena Saare Ciidan Nuur oo studiyaga helisa ayaa su-aasha iyo kuwa kaleba weydiisay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota.
xaqiiqatan Maxamed Cali Clay waxa weeyaan waxa la oran karaa waa ahliyey ka baxay dadka muslimiinta ee waddanka Mareykanka iyo guud ahaan adduunkada. Wuxuu ahaa nin lagu yaqaano mawaaqif ama muxuu ahaa arrin aad iyo aad u wanaagsan, hadday noqon lahayd dagaalka Vietnam iyo diidadii uu diiday, hadday noqon lahayd markii intuu ku guuleystay muxuu ahaa waxa la yidhaha abaalgudka, magaciisa Maxamed in lagu qoro dhulka meesha lagu soconayo oo uu diiday in lagu qoro oo uu yahay magaciisa meesha magaca keliya Hollywoodka derbiga ku qoran isagoo ixtiraamaya nabiga sallallahu calayhi wasallam. Marka mawaaqiftaas iyo kuwo kaloo la mid a ayaa lagu xusuusanayaa. Marka geeridiisu waa meel loo wada socdo, waa la dhimanayaa. Meeshii uun cid wali ay aadaysay buu sii aaday, ilaahay u naxariisto. Laakiin xaqiiqatan taariikhdu siyaabo fara badan oo kala duwan bay u xusu doontaa dadka muslimiinta ahna qof qiimo badan ku fadhiya oo ka baxay weeyaan.
Sheekh Cabdiraxmaan, muslim awood badan buu ahaa, in la ixtiraamo oo dadkoo dhan maanta muhiimad uu lahaado gaal iyo islaam geeridiisu, qayb intee leeg buu ka soo qaatay Maxamed Cali Clay inuu islaamnimadiisa quweeyo oo uu tuso dadka inuu yahay islaam?
Walaa walaalay, qayb xoog badan buu ka soo qaatay oo aad iyo aad muxuu ahaa xaqiiqatan taariikh aynu mar iloobaynin inuu qayb weyn ka soo qaatayna mawaaqiftii hadda ama arrin hadda aan sheegayna iyo kuwo kale oo fara badan ayaa caddaynaya ama la garanayaa. Waxaa kaleto ay muhiim tahay qofku marka uu u dhasho waddan waa loog yahay in marka qaarkood laga yaabo inuu waddanka uu minority ku noqon karo ama laga tiro badnaan karo, laakiin haddana markuu soo istaago meel caalamiya isagoo waddankii xambaarsan, xataa waa la iloobayaa wixii lagu caynaya ama lagu ilo ama muxuu ahaa lagu durayay. Marka Maxamed Cali Clay isaga oo muslima, isaga oo marar fara badan dadka muslimiinta ah la cadaadinayo, isagoo marar fara badan muslimiinta ah yihiin dad laga tiro badan yahay, isagoo weliba isagu haddana ee ka soo jeeda dadkii la adoonsanayay ee haddana mowqifti uu qaatay iyo dadnimadii uu muujiyay kartidii uu muujiyay inuusan khisaaradiisa iyo diintiisa la gabanin inuusan umadnimadiisa la gabanin macadaalika haddana inuu dadka wax badan la wadaagayay oo dadka kale ee ka diin duwan ama muxuu ahaa ay ku kala duwan yihiin caqiidada inuu iyaga laftooda ixtiraamo inuu iyaga laftooda qadariyo inuu ka shaqeeyo wax layaa wada noolaansho inuu noqdo wax la yidhaahdo qof wadani ah caalami aan xataa Mareykan keliya ahayn ilaahay u naxariista yani laakiin xaqiiqatan qiimo fara badan bugu soo kordhiyay bulshada muslimka bulshada aan muslimka ahayn iyo adduunkaba yani
markaad eegto xilligan ururadan muslimiinta magacooda huwan waxaa lagu cambaareeyaa inay dilayaan dad innocenta oo aan waxba galabsan oo mashiciba ama rayda marka inkastuu xanuunsanayay sanadihii ugu dambeeyey maxamed cali kalaay haddana ma ka hadlay oo wax la xusi karaa oo uu ka yidhi inaan diinta islaamku ahayn diin dadka masaakiinta waxba galabsan laysa inaanay ahayn ma ka hadlay maxamed cali kalaay
uu ka hadlay weliba si xaqiiqatan aada iyo aada u wanaagsan buu ayuu uga hadlay oo inay diinta islaamku tahay diin wada noolaansho diin is-ixtiraam diin isqadarin qofka diinta islaamka rumaysan inuu u joogo inuu bini aadamka badbaadiyo bini aadamka wax taro uusan ahayn qof bini aadamka burburiya uu ka hadlay meelo fara badan baan isaga weliba xanuunsan erya laga soo duubay oo sidaas oo kaleta ay ku tusinaysaa oo weliba uu aada iyo aad in uga xun yahay muxuu falalkaas magaca diinta lagu geysan iyo inuu aada iyo aad uga xun yahay uu cabiraya yacni marka dad fara badan oo isaga lamid a ayaa sidaas oo kale uga xun oo cabira ayaa aada u cabiray annaga waxaan doonaynaa waxaan nahay dad muslimiina oo Maraykana waxaan ognahay dadka muslimiinta ee Maraykan degan in laga tiro badan yahay waxaan kale aan ognahay maro fara badan inuu qalabka warbaahintu uu wax xun oo badan uu naga sheego waxaan ognahay islaam nacayb fara badan inuu dunida wasiga kusoo badanayo intaasoona iyadoo ay jirto haddana waxaan nahay muslimiin Maraykana yacni marka inaan dadka aan islaamka naga aan la wadaagno islaamka aan barno meelaha masaajidda ku yaalin inta badan waxaad ogtahay inay ku dhex yaaliin dad daris oho intooda aan muslimiin ahayn marka dadkaa dariska inaan ku marti qaadno masaajidka iyo waxaan qabano iyo waxaan u taaganahay iyo shaqadayada waa waxaan muddaba samaynayna yacni kani waxa aad uga sii duwanaa oo kaleeto jaamacaddan aan naga fogeen annaga meesha masaajidka ku yaalo oo la yidhaahdo muxuu aha Oxford College dad fara badan oo muxuu ahaa jaamacaddaas iyo affiliation ama ay taageerayaal yihiin ayaa waxay ku lahayn gobolka Minnesota shir ku lahaa marka iyaga laftooda codka ka yimid buu ahaa dadkaa kala duwan oo gobollada Mareykanka meelo kala duwan ka yimid iyo gobolka Minnesota inay masaajidka intay yimaadaan islaamka loo sharaxo kadibna waxaan dooranay shalay oo khamiis ahayd inay masaajidka xilliga afurka ka hor noogu yimaadaan marka barnaamij aada u qurux badan sidaan ku qiyaasi karno boqol iyo dheeraad ayaa kasoo qayb galay taqriiban waxaan kala hadalnay marka islaamka iyo risaalada iyo diinta islaamka aan rumaysan nahay waxay u taagan tahay
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota oo gorrowid qadka taleefanka ugu warramayay saare ciidan nuur oo istuudiyo ahay ku helisa
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaanba dalka faransiiska ayaa xalayto waxaa ka furmay koobka 2016 ee kubadda cagta ee qaramada yurub ciyaartii koowaad waxay dhex martay romaaniya iyo qaranka faransiisko marti loo yahay kana dhacday magaalada baris 2-1 ayay faransiisku guushii xalayto ku raacday ciyaarahan ayaa haddaba sanadkan waxay ku soo aadeen iyadoo bishii noofambar ayna dhaaftay magaalada baris ay ruxeen weeraro argagixiso oo ay ku nafwaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 130 qof ciidamada ammaanka ee faransiiska ayaa si weyn u adkeeyey ammaanka iyadoo laga cabsi qabo weeraro argagixiso oo mar kale lala soo beegsado ciyaarahaasi haddaba wariyahayaga jaamac buule jaamac farasle ayaa ammaanka ciyaarahaasi waxa uu weydiiyey maxamuud jaamac oo dalkaasi faransiiska muddo aada u dheer oo 26 sannadood ku dhow halkaasi deganaa iyo sidoo kale cabdiqaadir maxamed faarax biriq oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee soomaaliya haatanna ku nool dalka britain magaalada london oo ka falanqooda arrimaha ciyaaraha warbixintan ayuu nooga diyaariyey waxaana ku hormaraya hadalka maxamuud jaamac
waxa halkaa kusoo qulqulay dee aad inaguba aad filan karaysiin dad wax siborteeradii ka yimiday wadanada yurubta dadkii oo magaalada kusoo batay ayaa muuqday marka jawiga magaalada dadkii way badan yihiin way kusoo bateen waxa kaleeto oo lagu tilmaami karaa jawiga magaalada inay la arkayo admigii oo magaalada sare loo qaaday yaa la arkaya.
Cabdiqaadir Biriq ayaan isagana weydiiyey bal inuu na xusuusiyo sidii loo sugu jiray nabadgelyada garoomada kubadda cagta ka hor inta ayan arrimaha argagixiso ku xoogaysan.
Adduunyada sideedaba saddex nooc ayaa garoomada loo waardiyeeyaa. Waxa ugu horeeya garoonku waxa uu leeyahay security khaas ah oo garoonka uu leeyahay ayaa garoonku waardiyeeyey. Garoonku waxa kale uu leeyahay shaqaale gooni ah oo shaqaalaha garoonkaasi isbartiwaad qaabilsan ayaa mar kastaba qaabilsan ammaanka iyo wax kastoo ku saabsan dhibaato in shaqaalahaasu ay qaabilsan yihiin. waxa kale oo garoonku waardiyeeyey booliiska degmada sagaaraha lagu qabanayo ama garoonka uu ku yaalo. runtii ah booliis aad iyo aad u tababaran oo xirfad fiican u leh sida ammaanka iyo nabadgelyada looga hortago garoon kasto ay tagaan. saddexdaas nooc ayaa loo waardiyeeyey garoomada adduunyada.
cabsida laga qabo inay weeraro ka dhacaan goobaha ay dadku isugu imaanayaan oo ay ka mid yihiin garoomada kubadda cagta iyo weliba sidii laga yeeli lahaa ayay ciidamada amniga ee faransa aad ugu mashquulsanaayeen bilihii lasoo dhaafay. waa kan Biriq oo ka faalloonayo isbeddelka nabad ilaalin ee garoomada kubadda cagta, khaasatan ciyaarahan hadda ka socda dalka Faransa.
90 kun oo ciidan ayaa loo diyaariyey oo runtii hadda ammaanka aad u sugaysa oo runtii meel kastoo garo ka mid ah meelaha muhiimka ah oo runtii goobaha aad iyo aad dadka ugu badan yihiin oo kale iyo garoomada baararka waaweyn oo cabitaanka meelaha dadka faraha badan leh oo runtii tiyaatarada oo kale meelaha dadka isku yimaadaan ay ku caawiyaan oo kale runtii aad iyo aad ayaa ciidamo badan oo 90 kun daaray ayaa hadda aad iyo aad Faransa runtii aad iyo aad loo geeyey oo ciyaaraha magaalooyinka lagu qabanaya dalka kulli wada ilaalinaya. runtii waxaad kaba arkaysaa waxaa ugu muhiimsan ilaa hadda arkayna tawarka ugu caasan oo Eiffel Tower oo kale runtii aad iyo aad ayaa ammaankiisa aad ayaa loo sugaya oo ciidamo fara badan ayaa runtii jooga.
waxaa isbedelay muuqaalka magaalooyinka lagu qabanaya ciyaarahan, kuwaas oo dariiqyadooda lagu arkaya ciidamo aad u xoogan oo isugu jira military iyo booliisba. maxamuud jaamac oo ku nool duleedka magaalada Baris balse ka shaqeeya magaalada gudaheeda ayaa inoo taataabanayo isbeddelka uu isagu indhihiisa ku arkay.
staatska Faransiiska la yidhaahdo waxa weyn anigu waan cagmaraa, waan joogsanaa inta badan. waxaan xalay toole galowshalay galownimadii aan arkay in la xidhay oo una joogsanayn tareenkii awalkii hore halkaa joogsanayay oo loogu talagalay baad ciyaartii markaa ka bilaabmaysay in dad aynu dhukaa joogsan oo securityga admi awi loo dhaafinayay tareenkaas oo la joojinayn halkaas. markaa kama dhigno ayaankaseeta sidaabay ahaan. waxa weeyeen horta ciyaaraha ka dhacaya Faransiiska kama wada dhacayaan garoonkaas, waxay ka dhici doonaan magaalooyinka Faransiiska oo dhan sida Marseille, Bordeaux, Lens, Lille. magaalooyinka oo dhan ayay ka dhacayaan. marka waxa weeyaan magaaladii kaseetaba waxa ay securityga ayaa kulliiba waqtiga lagu ciyaarayo ayaa la adkeyn doonaa.
ugu dambeyntii waxaan Maxamed iyo Cabdiqaadir Bardhex dhigay su'aasha ah in Soomaalida tirada badan ee ku dhaqan qaaradda Yurub, dalka Faransiiska, khaasatan magaalada Baris iyo meelaha la isugu imaanayo ee lagu kala taageerayo kooxahan ku hardamaya inay hantiyaan koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub 2016.
walaal horta jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Baris joogta inta badanba nawaaxigaba ku nool waxa weeyaan laba ayaa loo kala qaadi karaa. dad hore iskaga deganaa oo nolosha waddanka iskala qabsaday oo garoonada iska tagi karaa oo haysta dhaqaalihii ay ku tegayeen dhukaas iyo dhalinyaro badan ama dad badan oo ma iminka kusoo qulqulay oo iminka yimiday magaalada Baris. markaa inta horeete iska sii joogtay waa laga arki karaa garoonada, way dhaqaalihii lagu tegi karay way iska heli karaan inay kubadda ka qaybgali karaan, ay daawan karaan. laakiinse maanta kuwan dadkan jidiidkii kusoo qulqulay way ku adag tahay.
Soomaalida markaa fiiriso aad iyo aad ayay ciyaaraha weliba kubadda cagta ay aad u jecel yihiin oo runtii way ka qayb qaataan oo way tageen oo shalay waxaad arkaysaa nin ciyaarihii mika lifula ay ka qayb qaateen ay joogeen garoomada. mararka qaarkood markaad fiirsato waad arkaysaa Soomaali fara badan oo ku jirta garoonka ama qaarkood ku jiraan wadamada foosku ah weliba waddanka Faransa iyo dadka Soomaalida ay u badan yihiin runtii aad iyo aad uga qayb qaadanayaan runtii way kala muuqdaan way ku jiraan oo garoomada way ka muuqdaan.
warbixintii wariyahayaga jaamac Faransa loo noo diyaariyey dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii sarifka iyo suuqa.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii sarifka lacagaha qalaad iyo sicirka suuqyada. Haddii aan ku bilowno saake oo sabtiya, suuqyada magaalada Muqdisho ayaa lacagaha qalaad boqolka dollar la qabanayaa 2,300,000 oo shilin Soomaaliya, halka bixintuna ay joogto 2,300,020. Boqolka yuuraha ayaa la qabanayaa $110, halka bixintuna ay joogto $111. Boqolka banka Ingiriiska ayaa qabashadiisu waxay maraysaa $130, halka bixintuna ay joogto $135. Riyaalka Sacuudi Carabiya boqolkii riyaal ayaa maraya qabashada $25 dhibic shan, halka bixintuna ay joogto $26 dhibic shan. Dirhamka Imaaraadka ayaa boqolkii dirham waxa uu marayaa qabashada $26, halka bixintuna ay joogto $7. Boqolka birta Itoobiya ayaa qabashadiisu waxa ay maraysaa $3, halka bixintuna ay joogto $4. Kunka Kenya money ayaa qabashadiisu waxa ay maraysaa $9, halka bixintuna ay joogto $10. Haddii aan u weecdo dhinaca quutul daruuriga, loorka sokorta ah ayaa waxa uu marayaa kilogram $30. Burka ayaa isaguna waxa uu marayaa $20 dhibic shan. Bariiska loo yaqaano safaariga ayaa waxa uu marayaa $25, halka bariiska xamsaha loo yaqaana uu joogo $30. Saliidda 20 liter oo caaga ah $19. Fuustada saliidda ayaa maraysa $180. Baastada loo yaqaan arbal ayaa iyadu waxay joogtaa $10. Caanaha ankarka ayaa waxa uu marayaa $112. Dhegeystayaal, intaa haynoo joogto xubintii sarifka lacagaha qalaad iyo sicirka suuqyada Muqdisho.
Dhegeystayaalada cadeena aroornimana, intaas ayay ku dhantahay. Waxaad la socodsiinaysaa Saare Cilla Nuur dhigo Maxamed Xasan. Intaan hawada mar kale ku kulmayno, waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Geego barwaaqiyo daymadiisi geel dalay Galharedi chiftiyo, galharedi chiftiyo, kibiskiyo ayarti, uliwa anuko ama. Gigo parwaqiyo daimadisi gel dalai, galharedi chiftiyo, galharedi chiftiyo, kibiskiyo. Shatiri ga'alu yada bad garat.